habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
abaaraha jiraan waxaa weeye xoolihii waa ay dhammaan hayaan, iga xoolihii kale iskaba dhaafay.
waa fiidnimo isniina 5-20 bisha Oktoobar sanadka 2020, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mida warbixin ku saabsan abaaraha ka taagan gobolka Soomaalida ee waqooyi Baritaaniya.
abaaraha jiraan waxaa weeye xoolihii waa ay dhammaan hayaan, iga xoolihii kale iskaba dhaafay, waqtaan loodii iska dhaafay, geelaba iga fafirisanahayba. Dowaha aad tagto waxa oo madaxa oo mataana maaha ama bakti oo yaallo ama lo ha noqoto ama ari ha noqoto wax la soo koobi karo maaha.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan saamaynta hubanti la'aanta siyaasadeed ee dhaqaalaha Soomaaliya.
mar kasta oo aysan jirin isku halayn siyaasadeed waddanka isa ka jirin ama hubanti la'aan dhinaca doorashooyinka ay jiraan, waxaa hoos u dhaca isticmaalka dadka. sababtan waxay tahay dadku waxay ku talagaleen inay kaydiyaan lacagaha ay heli karaan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. kooxda Daacish ayaa isniinta maanta ah sheegatay mas-uuliyadda qarax ay dad ku dhinteen oo sabtidii ka dhacay maqaayad ku taala dalka Uganda, iyadoo biliisku ay sheegeen in weerarkaasina ku tilmaameen fal argagixiso maxalliya. baarayaasha ayaa sheegay in haweeney 20 jir ahayd lagu dilay, 3 qof oo kalena lagu dhaawacay qarax fiidnimadii sabtidii ka dhacay maqaayad caana oo ku taalla waqooyiga caasimada Kampala. booliiska ayaa sheegay in walxa qarxa looga tegay miiska hoostiisa, taasi oo muujinaysa in hawsha ay fuliyeen kooxaan aqoon durugsan u lahayn, waxaanay hoos u dhigeen in ay wax xiriira la lahayd shabakad shisheeye. hase yeeshee, fariin ay Daacish soo dhigtay boggeeda isgaarsiinta ayay ku sheegatay in weerarkaasi iyadu fulisay, waxayna sheegtay inay dishay 2 qof, 5 kalena ay ku dhaawacday weerarkaasi. isbahaysiga militari ee uu Sacuudigu hogaamiyo ee taageeraya dowladda Yemen ayaa isniinta maanta ah sheegay in duqeyn ay ku dileen 105 ka tirsan ciidamada jabhadda xuutiyiinta meel u dhow magaalada Ma'rib. isbahaysiga ayaa sheegay in 27 ee lasoo dhaafay duqeymo ku dileen ku dhowaad 1700 oo qof oo ka tirsan xuutiyiinta xilli uu dagaal weli ka socdo gobolka qaniga saliidda ku ah ee Ma'rib, halkaasi oo ah goobtii ugu dambeysay ee gobollada waqooyi ee weli ku harsan gacanta dowladda caalamku aqoonsan yahay. duqeymaha ayaa ka dhacay Aljouba oo 50 kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Ma'rib, iyo weliba Al Kasara oo iyana 30 kilomitir ka xigta dhinaca waqooyi bari. isbahaysiga ayaa lasoo wariyey in duqeymo culus ay 27 ee lasoo dhaafay ka fulinayeen nawaaxiga magaalada Ma'rib. jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Suudaan ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, isagoo kala diray mas-uuliyiintii hogaaminaysay kala guurkii dimuqraadiga ahaa ee dalkaasi, kuna dhawaaqay dhismaha dowlad cusub kadib markii ciidamadu ay xireen hogaamiyaasha rayidka, taasi oo ay dad badani ku tilmaameen afgembi. hadalka jeneraal Cabdulfitaax Al Burhaan oo laga sii daayay telefishinka ayaa yimid kadib markii ciidamada qalabka sida ay xireen xubno ka tirsan dowladda oo mas-uul ka ahaa u guuritaanka dimuqraadiyadda tan iyo bishii Abriil ee 2019, markaasi oo xukunka laga tuuray madaxweynihii kali taliska ahaa Cumar Xasan Al Bashiir. hadalka Al Burhaan ayaa yimid xilli isku horimaadyo ay ka qarxeen caasimada Khartuum, iyadoo askartu ay rasaas toos ah ku ridayeen dad isugu soo baxay wadooyinka si ay uga mudaharaadaan xukun maroorsiga. rabshadaha ayaa inta badan ka dhacay agagaarka xarumaha ciidanka ee caasimada saacado kadib markii ay askartu xireen ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug, wasiire ka tirsan xukuumaddiisa iyo xubin rayida oo ka tirsan golaha talada dalkaasi haya, sida ay warisay wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi. ugu dambeynna dowladda Israa'iil ayaa ansixisay ku dhowaad $10 bilyan oo lagu maalgelinayo si loo hormariyo xaaladda dhaqan-dhaqaale ee dadka laga tirada badan yahay ee carabta ah, kuwaasi oo muddo dheer ka cabanayay in la faquuqo iyadoo ay hadda wajahayaan mawjado faldembiyeedyo ah oo ayan horey loo arag. Qorshahan oo ay fiidnimadii axaddii ansixiyeen ama ay ansixisay xukuumadda ra-iisul wasaare Naftali Bennett ayaa waxa uu carabaabaya in adduun ku dhow $10 bilyan Mareykanka lagu bixiyo muddo 5 sano ah si loo yareeyo farqiga u dhexeeya bulshada carabta ah iyo bulshada yuhuudda ah. Lacagtan ayaa aadaysa horumarinta shaqaalaynta, xoojinta dowladda hoose, hagaajinta adeegyada caafimaadka, dhiirigelinta isdhexgalka xirfadda sare ee teknolojiyadda iyo qaybo kale, sida uu wariyey xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Bennett oo ka socda xisbiga midigta fog ayaa hogaaminaya isbahaysi ka kooban 8 xisbi oo ka tirsan taageerada xisbiga Islaamiga ah ee Ram oo ah xisbigii ugu horreeyey ee carbeed ee ka qaybgala xukuumadda Israa'iil. halka wararkaasi dhegeystayaal aad kala soconaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Caweysiin wanaagsan mar kale. Goobaha codbixinta ayaa xirmay xarumaha qaarkood maamul goboleedka Puntland kadib markii maanta ay 10,000 oo qof codkooda ka dhiibteen doorashooyinkii golayaasha deegaanka oo ka kala dhacay 3 degmo oo kala ah Qardho, Eyl iyo Ufeyn. Saacadihii hore ee saaka ayaa la arkayay dadka oo safaf dhaadheer ugu jira goobaha codbixinta. Warbixintan waxaa magaalada Qardho nooga soo dirtay oo wararkii ugu dambeeyena noo haysa wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland Guule Saarax Barre ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay goor dhaweyd waxa uu sheegay in goobaha codbixinta qaybtood lasoo xiray, halka qaybta kalena uu sheegay in ay sii wadi doonaan shaqaalaha ku howlan goobaha codbixinta. Waxaana hadalladiisi ka mid ahaa
ciidamada amniga waxay heegan u yihiin inay dhammaystiraan shaqadaas ee muwaadiniinta safka ku jira oo aan ognahay meelaha qaybtood inay badan yihiin. Ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa in saacado gudahood goobahaasna ay kusoo dhammaadaan. Sidaas ayaan rabaa inaan saxaafadda iyo dadweynahaba aan la wadaagno hadduu Ilaahay yidhaahdo. Maalin runtii taariikhiya ay ahayd, maalin dheer bay ahayd oo saacadaheedu ay ka badnaayeen saacadaha caadiga marka la fiirsho runtii culayska iyo dadku sida ay u dulqaadanayeen oo safafka loogu jiray oo laga yaabo dad salaada subax ka hor saf soo galay inay xilligan ay xilli ku dhow ay u heleen fursad inay codeeyaan ama ay weli taagan yihiin oo ay codeyn doonaan Ilaahay idinkiisa. Anaguna aanu rajaynayno in qofna aan laga tegi doonin sidii hore aan u ballanqaadnay.
6 aroornimo ee saaka ayaa dadweynaha ku dhaqan degmada Qardho waxa ay isugu soo baxeen 25 goobood oo ay guddiga doorashooyinku u asteeyeen in ay dadku codkooda ka dhiibtaan. Degmada Qardho waxaa ku tartamaya 7 urur siyaasadeed, halka degmooyinka Ufeyn iyo Eylna ay u tartamayaan 8 urur siyaasadeed. Qaar ka mid ah dadweynaha codkooda dhiibtay ayaa v o a uga waramay dareenkooda.
Magacayga Faarax Cilmi.
Faarax, bal ka waran dareenkaaga saaki.
Aad buu dareenkaygu sareeyaa, aad buu sareeyaa. Wana fiican dowladdana wuu hambalyeynayaa iyo dadkii soo fekeray arrintan doorashadan, aad baan u hambalyeynayaa. Markii ugu horreysay aan codeeyay weeye 62 sano jira, aad baan ugu bogaadinayaa, aad baan ugu faraxsanahay. Maasha Allah, maasha Allah baan leh.
Aan Firdowse Faarax Axmed, kana mid ah dadweynaha ku nool gobolka Karkaar. Maanta waxaan u baxnay codeyntii, waana soo codeeyey, kaarkii codeyntana waa kaasa. Maasha Allah, tabaarakallah, waqti fiican baan imi oo hore, haddana waqti fiican ayaan baxayaa.
Wajiga hore ee safafka dhaadheer waxaa ka muuqday waayeelka iyo dadka baahiyaha gaarka aqaba oo sugaya inay codkooda dhiibtaan. Siciid Maxamed Macawiye waxa uu v o a u sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu saakay codkiisa si xor ah u dhiibto.
Waxaan ku socdaa maogtahay doorashada.
Ma marka kugu horreeya codeysaba?
Markii igu horreeyay wey, haa.
Imise sano jiraa?
60. 30 dadka baahiya gaarka qabana waa ahayo, haddii 34 sano waa fadhiyo dhaawac baan ahaa.
Umar Ismaaciil Ibraahim, kumagacaabo Cumar Gaab.
cumar dareenkaaga ka waran?
Walaahi aad baan u fiicnaa, maasha allah. Maanta waxaan soo kalahay aroornimadii, baan soo kalahay xalay oon fiis saxday. Waxaan doonay inaan codeeyo rabi dunqaaradiyad iyo horumar inaan gaarno iyo cadaalad, ma garatay? Marka haddaba haddaan codeeyey, maasha allah, aad baan u faraxsanay. Farxadda shucuurteeda lama muujin karo.
Magacaygu waa Sabaax Nuur Cismaan, waxaan ka mid ahay hooyooyinka degmada Qardho.
Sabax, bal dareenkaaga ka waran, saaki waxaad u taagan tahay inaad codkaaga dhiibato?
Dareenkayga saaki waxaan soo jarmaaday weliba xilli hore si aan u hormaro, shanda iyo barkii baan soo jarmaaday, welina ma helin oo lixdu bilaabanaysaa. Waxaan ku faraxsanay maanta madaxweynemaa waxaan dooranaynaa waa golaha deegaanka. Waxaan ku faraxsanay maanta anigoo shacab ah inaad codkayga ku doorto qofkii macnaha aan isleeyahay dalku wax u qabanayo.
Kumanaal ka mida barakacayaasha ku nool degmada Qardho ayaa ka mid ahaa dadka saaki codkooda ay urur siyaasadeedyadu martida uga ahaayeen, waxaana jira goobo gaar ah oo ay si toos ah codkooda uga dhiibanayeen.
anigoo ah Saynab Isaaq Maxamuud Ibraahim, barakacyaashii kasoo barakacay Muqdisho dagaaladii Qaxi, kusoo barakacay degmada Qardho. Waxaan ahay barakacyaal ku nool Qardho oo ah haddana dadkii la soo dhaweeyey markay soo qaxeen. Muddo intaa haddana waxaan joogaa 30 sano ah degmada Qardho. Waxaan la siiyay xurriyad annaga wax ku doorano, waxna nolgu doori karo. Annaga urur aan urur ka jecelnahay ma jiro. Annaga wixii wax noo qaban kara bow codkeena hoos tagaya haddii Ilaahay idmo. Soo ma aadan fahmin. Middeeda kale, barakacyaasha waxaa haysata koronto la'aan, waa qodobka u horeysa. Waxbarasho la'aan dugsiyeed, horta adoon dugsi baran iskool ma baran kadid. Dugsi la'aan, iskool la'aan, Ilaahay kuma darnaada daawo la'aan, biyo la'aan, intaba waa isku darsadeen. Intaas goorti la helo waa inta kaloo ka sareysana la heli karaa. U baahanahay anaga wixii wax noo qaban kara codkeena diyaar buu yahay. Anaga cidaan cid ka jecelnahay male, kulli waa noo wada simantihiin, kulli waa reer Budlaan. Anaga reer Budlaan baanu nahay, deegaan baanu nahay, wax waanu ku dhalnay, weligeen qofna tiblaaya ama nuxumeynayo ama kan waa sida ama kaas waa sida na dhahaya ma arkin.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa ka mid ahaa dadka saaka codkooda ka dhiibtay degmada Qardho. Dareenkiisa ku aadan doorashada ayuu VOA uga waramay.
Dareenkay aad buu u fiican yahay, runtii aad baan ugu faraxsanahay inay doorashadu weliba si degan oo xasiloon oo xadaare ku jirtay u dhacdo oo tartan fiican oo wanaagsan u dhaco. Waa hambalyo dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo bulshada reer Puntland. Waxaan rajaynayaa waa talaabo hore loo qaado, aan rajaynayaa inay sii socoto.
Codayntan oo weli socota ayaa la filayaa in fiidnimada caaway ay guddiga doorashooyinka Puntland shaaciyaan natiijada codaynta marka la tiriyo dhammaan codadka dadweynaha ee sanaadiiqda la dhigay 25 goobood ee ka mid ah degmada Qardho, taasoo lagu kala saari doono ururada tartamaya. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Qardho.
Degmada Faafi ee ismaamulka Gaarisa ee waqooyiga Britaniya ayaa waxaa ka taagan xaalad abaareed oo aad u daran, islamarkaasina saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada. Abaarta ayaa timid kadib markii jiilaal adag lasoo maray, islamarkaasina la waayay roobkii xilligan la heli jiray. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol.
Qaar ka mid a dadka xoolo dhaqatada ee ku nool degmada Faafi oo la hadlay VOA ayaa waxay sheegeen in xaalad adag oo dhanka abaarta ay hayso, islamarkaana haddii ay abaartan sii socoto xoolaha iska daaya in dadku ay saameyn fara badan oo dhanka nolosha ay ku yeelanayso. Waxay dhanka kale baaq u direen dowladda dhexe dalkan Kenya, midda ismaamulka Garissa, iyo weliba sidoo kale hay-adaha samafalka, iyagoo ka codsaday in ay la soo gaadhaan gurmad.
Cabdidhow Maxamed waaye, waxaan ahay dadka degan reer Faafi. Abaaraha jiraan waxaa weeye abaaro xun baa ka jiraan, xoolihii waa dhammaan hayaan, iga xoolihii kale iskaba dhaafay, waqtaan loodi iska dhaafay, geela way gafafirisanahayba. Marka dawaha aad tagto waxa oo madaxa mataan maaha ama baqti oo yaallo ama loha noqoto ama ari ha noqoto wax la soo koobi karo maaha. Marka dadkii iyo hadda ka daran dadkii mutaqaanaya muxuu ahay horaan baa caana kunool bay ahayn, caana ma haystaan, raashina malaha, muxuu ahay xoolihiina way dhammaadeen, wax hadda dhammaaday oo dhintay iyo waxa wax u eg waaye.
Marka Cabdi, saameynta ugu badan ee abaarta idinku yeelatay maxay tahay?
Waxay nagu yeelatay dadka, dadkii waxa ku nool waxay ahayd xoolo kula la ahayd caana lagu noola caanihi way dhabaa wad caana ma jiraan xoolahi ay hadda joogan inay ma taqaanay maxaa haya ayaga la la carro badbe la carkana mar hadii gir waaba ibirba marka xoolahi way dhamaadeen haday dhamaadeen dadki weyna caana kunoolka ha waxay haastaan mare ilmihiina sidoo kale waay
waa aniga Cabdishalaan Saylici oo ah deegaanka Faafi abaara culus ba ka jiraan xoolahi aad bay u nuglaadeen oo waxay qoodanayaan qoodki bini aadamku uu qoodanay looda waxaa waay maxaa la dhigi jiray raashin baqanna meesha ilmihi la bilay waa joojinno xoolahan bilnaad loodi ariga baan bilna oo maxaa la dhigi raashin u gadna marka culays baa jira in raashin la soo gaaro xoolana raashin la soo gaaro
abaarta markii Faafi la dhaho gudahan gobolka Waqooyi Bari baa abaar jirta Faafi markii la dhaho saameynta ugu badan ee ku yeelatay maxay tahay abaarta
walaalow saameynta ugu badan waxaa waay xoolahi baa baadki baa ka dhamaaday meel ay wax ka soo cunayna ma jiray except waxa adiga aan taa ka siisay sugaay marka maadaama culayska uu imaaday biilki cid ahaa tacariib ugu maadaama ilmihi wixii lagu biilay xoolahi lagu biilayo heerkana biil biil aan ba haysa xoolahiina dad xoolo wax gacan lagu deeqsiyay raashin maxaa la dhigiray xoolahi salaad markaa daraniso baadki duurka ba iido oo baahan ka iimaaneysay wax gacan lagu siiyay madiiqay xoolahi marka xoolahiina xoogooda raashin gaabis ba ka jira xaqi biilka cidna gaabis ba ka jira
Cabdi Maxamuud Maxamed waxaan ahay qodayaasha ka tirsan Faafi marka waxaan halkan ka cadeynayaa abaarahan jiraan awgeeda sidee dadku saameeyeen saameys kala duwan bay dadka saameeyeen dhanka baadka way ka saameeyeen dadka dhanka dhimashada way ka saameeyeen loo warkeed ma jiro ar warkeed ma jiro abaarta way saameysay geeli ugu adkaayo dunida ugu adkaaba hadda firsanaa la qaaday ama dhimanaya marka meel uu geeli ka dhintay loo iyo ariba maxaa u maleynayaa meesha nolol ma taalo marka ilaahay baan ka cabbarahaynaa inuu abaarta naga soo bixiyo waxaan ka codsanaynaa dowladda dhexe iyo dowladda county iyo hay'adaha samafalkaba inay dadka gargaar bini'aadan la soo gaaraan
abaarta ka jirta degmada Faafi ayaa sidoo kale waxay ka jirtaa guud ahaan gobolkan Waqooyi Bari iyadoo muddooyinkii u dambeeyay aysan ka diin gobolkan roobabkii la filayay qaar ka mid ah xoolo dhaqatada ku nool gobolkan Waqooyi Bari gaar ahaan deegaanada Dhadhaab iyo Faafi iyo waliba Koonfurta Wajeer ayaa waxay muddooyinkii dambe ay bilaabeen inay u hayaamaan dhanka Soomaaliya gaar ahaan gobolka Jubada Hoose balse markii abaarta ka jirta gobolkan mid la mid ah halkaasii ay ka jirta ayaa waxay dib ugu soo laabteen isla deegaamadii ay bilo ka hor ka hayaameen iyagoo inta badan xoolihii ay kala hayaameen gobolkan isla markaana ay la aadeen dhanka Soomaaliya abaaraha awgu ay uga dhamaadeen Ahmed Nur Maxamed Cabdullaahi Gool VOA Dhadhaab
markana dhagaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku eegayno dhaqaalaha Soomaaliya gaar ahaan dhibaatada soo gaarta xilliyada hubaal la'aanta siyaasadeed iyo doorashooyinka tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1990-kii dhaqaalaha Soomaaliya ayaa ahaa mid ku faakacay dowladdii sidii xigay ee burburkii dalka ka dambeeyay ayaa mid walba ay isku dayaysay inay ka shaqeyso sidii dhaqaalaha dalka u soo kaban lahaa sida uu ku sheegay warbixin uu soo saaray bangiga horumarinta Afrika gilgilashada dhaqaalaha Soomaaliya ayaa waxa ugu wacan waxyaabaha ay Soomaaliya dhoofiso oo aad u yar dhaqaalaha dalka dibadda ka soo gala iyo deeqaha caalamiga ah oo mar walba aan ahayn kuwo xasilan oo la isku halleyn karo isbeddelada siyaasadeed ee dalka awgood iyo saameynta xanuunka COVID-19. Warbixinta Baanka Horumarinta Afrika waxaa lagu sheegay in sanadkii 2020-ka uu dhaqaalaha Soomaaliya hoos u dhacay. Heerka saboolnimada 10 qof ee Soomaaliyeed baa 7 ka mid ah ayaa ku nool wax ka yar $2 maalintii. Haddaba heerka dhaqaalaha dalka uu marayo iyo waxyaabaha ugu wacan ayaa waxaan weydiiyay Professor Yaxye Sheekh Aamir oo dhaqaalaha ka faallooda.
Caalamka xaaladahan oo kale waqtiyada doorashada waa caadi in dhaqaalaha isbeddel uu ku yimaado oo cabsi laga qabo sida wax naga doonaan. Laakiin hadda waxyaabo badan oo iskaashada jiro caalamka cudurka corona la leeyahay oo caalamka dhaqaalihiisa hoos u dhigay. Waddankii oo colaado ay ka jiraan sanadkan beeraha hoosaas u wanaagsaneen iyo dakhliga dowladda soo gelayo aad hoos ugu dhacay iyo cabsida laga qabo doorashada inay timaado ganacsatadu dabcan waa dad hantidooda ilaalinaya oo shilinka ugu dambeeya fiirsanayo marka badeecooyinka ay keeni jireen badanaa haddaba keenaan iyagoo isla wax kastaa dhici kara bakhaarada ku buuxo ama markabkii soo xirtaa colaad imaan kartaa ama doorashada si kale u dhici karto laguma heshiinayo saansaan qaab dara oo ka muuqda doorashada ayaa waxay keenayaan waxyaabo badan isbeddel noocaas ah oo ku yimaado runtii nolosha caadiga marka aad fiirisaan xamaraan joogaa baryahan cuntada caadiga quuto daruuriga aada u kacday, shidaalka xataa oo waxyaabaha dhan saameynaya baryaha waa kacay, oo qeybihiis waxbaa ku darsamay, cid limid garaynaysa ma jirto. Ganacsatada waa iyaguna waxay leeyihin meelo badana cashuurna loo kaga qaadaa, oo qolo walba waqtiga kala guurka cashuurayaa la badiyey, oo lacaga aan la qaadi jirno yaryar oo aan xataa aan haysan fasax in cashuurtaas lagu qaado ayaa soo kordhay. Cabsidaasaa keentay marka waqtiyada doorashadu ay soo dhowdahay inay ascaartu aada u kacdo, iyo cabsi in laga qabo doorashada markasta dib usii dhacayso oo aan la ogeyn meesha ay ku dhammaan doonto, inay cabsisaas ay u keento dhaqaalaha caalamka waa ka jiri jirtay. Laakiin anaka waxyaabo badan oo iskaashaday iyo dowladdii oo aan hadda maciishada dadka culays iska saaray inuu usoo jeedin, oo kulli nin walba uu kursi suu ku heli lahaa iyo doorashada sida meesha suga dhacaysa iyo doorka uu ku yeelana ka fikiraa, iyo inuu dhaqaalo badan u helo. Dhaqaalahaas la helayana waxaa ka mid a cashuurahaas la aruurinayo. Marka wadanka dhaqaalihiisu aada hoos ugu dhacay.
Cabdinuur Cali Maxamed, hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho, ayaa sharaxaya xiriirka ka dhexeeya deganaanshiyaha siyaasadeed iyo dhaqaalaha dalka.
Dhowr meelood aan ka fiiri karna. Waxaa ugu horreeya, markasta oo aysan jirin isku halayn siyaasadeed wadanka isa ka jirin ama hubanti la-aan dhinaca doorashooyinka ay jiraan, waxaa hoos u dhaca isticmaalka dadka, waxa loo yaqaano household consumptionka. Sababtan waxay tahay dadka waxay ku talagalayaan inay kaydiyaan lacagaha ay heli karaan. Kaydka lacagahaas waxaa la yiraahdaa precautionary use of money, waxayna ka mid tahay waxyaabihii sababay dhaqaale xumadii ugu darneed ee adduunyada soo maray. Waa dadka oo lacagihii ama qarashkii ay kharashgaray lahaayeen kaydsado because of cabsi inay timaado ay ka cabsanayaan dagaal ay dhacaan, in la qaxo kale ay ka cabsanayaan. Sidoo kale waqtiyada ay jirto hubantilaantaas, dadka waxma maalgashtaan, suuqyada lama maalgeliyo, dadka waxay ku dadaalaan inay lacagaha u haystaan kaash ahaan oo kale inay u haystaan, waxaa la yiraahdaa liquidity preference of money. Sidoo kale ganacsiyada ayagana ma sameeyaan maalgashi, ma sameeyaan markii ay jirto hubantilaantaas. Sababta waxay tahay in wixii la maalgeliyay ay sii shaqayn doonaan ama ay soo laaban doonaan isku halayn ah oo aysan qabin dadka aysa qabin.
Cabdinuur ayaa dhinaca kale ka waramaya saameynta siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya oo inta badan ku xiran maalgashiga gaarka ah, oo ay ugu waaweyn yihiin bangiyada, ka ganacsiga dhulka iyo dhismaha, iyo isgaarsiinta.
Marka ay jirto, marka hubanti la-aan ay jirto, bangiyado kale waxaa ku dhaco dadka oo lacagahoodii ka qaato. Marka bangiga lacagaha laga wada qaato waxaa la yiraahdaa panic with the withdrawal ladhaha. Waxay sababtaa inuu bangiga awood u yeelo waayo inuu lacaga abuuro, sidoo kale inuu deyn bixiyo ama maalgashi uu sameeyo inuu awood u yeelo waayo, taasoo hadhow saameyn ku yeelanayso shaqadii bangiga iyo dhammaan dadkii u shaqeyn jiray ee bangiyadoo kale. Waxay kaloo saameyn ku yeelataa waxaan la yiraahdaa real estate-ka ama dhismayaasha iyo dhulalka. Afartii sano ilaa shantii sano lasoo dhaafay, dhismaha Soomaaliya aada u kobcayay, maalgashiga dhulkan uu badanay. Waxaa dhulka loo maalgelinayay in lacag laga soo saaro, lacag ama faa'iido laga sameeyo. Markay jirto hubanti la-aan, marka siyaasadeed ay jirto ama doorashooyinka aan la isku halayn karin, waxay keentaa saameyntaas xooggeeda inay ku dhacdo real estate-ka. Markii aa fiiriso dhismayaasha Soomaaliya la sameynayay ama magaalada gaar ahaan Muqdisho ka dhacay, sababta ugu weyn oo dhismayaashaas maal gelinaysa waxay ahayd kirada oo qaali ah, oo lacagta kirada oo badan oo hadhow soo celinaysa, lacagtii lagu maalgeliyay dhulalka hadhow soo celinaysa. Haddii marka ay dhacdo deganaan la-aan siyaasadeed, dadka lacagta haysto high income people-ka la yiraahdo waxay ka baxayaan wadanka inay ka tagaan oo kale. Sidoo kale dadkii magaalooyada inta ka fogaadaan meelaha magaalada dhaafay banaankeedoo kale inay degaan. Arrinkaas marka waxay keenay gurihii la dhisay oo la maalgeliyay wax degay in la waayo, kale oo magaalada ay noqoto ghosty ay noqoto. Waxay kaloo saameyn aan wanaagsanayn ay ku yeelataa maalgashiga dhinaca beeraha. Waxay sidoo kale saameyn ku yeelataa lacagihii lagu maalgelinayay dhulalka iyo dhismaha. Saameynta dhaqaale ee kale ee doorashooyinka iyo deganaan la-aanta siyaasadeed ay meelaha kale saameyso waxaa ka mid ah waxa lasoo dejiyo, wadanka loo soo dhoofiyo, imports-ka la yiraahdo. Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay waxyaabaha dibadda laga keeno. Ribootkii u dambeeyey, ribootkii World Bank wuxuu muujinaa 92% alaabta laga isticmaalo gudaha Soomaaliya inay ka timaado dibadda ay ka timaado. Markay jirta marka hubanti la-aantaas, waxaa aada u yaraada wixii dibadda laga keenay.
Kaafiyan Aleeye oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha bulshada ayaa qabta in rajada siyaasadeed ee dadka iyo horumarka dhaqaalaha ay isku xiran yihiin.
Rajadu waxay ahayd sanadba sanad ka dambeeya kulay doorashada dhici doonta, taasbiis dhahayeen bulshadu waxba isbedeli doona. Laakiin khilaafka siyaasadeed ee doorashada si waqtigeeda sii dheeray wuxuu sababay sicir barro inuu dhaco wadanka, xataa roob kama da-in gobollada dalka, dadka abaaro badan baa saameeyeen, hay-adaha dad badanaba hay-adaha ka shaqeyn jiray korona darteed shaqala'aan baa ku dhacday, dowladda shaqo abuur iska daayay, dadka ayaga u shaqeynaya shaqala'aan ku dhacday. Marka dhan walba waxay siyaasaddii waxay saameysay noloshii dadka. Walwal waxay nagu haya haddaan nahay society-ga Soomaaliyeed, waxaa walwal nagu haya ilaa hadda ma jirto xilli aan ku tashanayno inay doorasho dhacdo.
Dhaqala xumida ka dhalatay dibudhacyada siyaasadeed ma saameyn ganacsiga iyo shacabka oo keliya, ee sidoo kale waxay si weyn u taabatay dakhligii dowladda Soomaaliya, sida uu sharaxayo dhaqaaliyahan Xuseen Cabdikariin Gindhish oo ka mid ah madaxda macad bixiya tababarada maamulka maaliyadda iyo dowlad wanaagga oo dhowaan Muqdisho laga hirgeliyey, kaasoo marka lasoo gaabiya la yidhaahdo ifin, horeyna u soo noqday la taliyihii gaarka ahaa ee dhaqaalaha ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Siyaasadda dhaqaalaha ama dakhliga soo gala dowladda waxaa loo kala qaybiyaa ama u kala noqdaa mid gudaha ka yimaada iyo mid dibadda ka yimaada. Dakhliga gudaha ka yimaada intiisa badan waxa uu la xiriiraa dakhliyada ka yimaada canshuuraha, dakhliyo kale oo ay dowladdu qaado canshuur ahayn. Waa dakhliga ugu weyn oo dowladdu ay hesho oo kharashadeeda ama expenditure waxa la yiraahdo guddi. Haddii aan dib u fiirino, dakhligaas wuxuu hoos u dhacay ilaa 30% waxaa keenay inuu hoos u dhacana sanadadii lasoo dhaafay markii cudurka COVID dilaacay, ayay keentay in maaragtay dhaqdhaqaaqii dhaqaalaha uu aada u yaraado. Halkaas waxaa ka yimiday dhaqaale hoos u dhaca ka yimid. Sidaa si lamida marka dakhliga ka yimaada dibadda nooga yimaada foreign aidka la yiraahdo oo noqda u kala qaybsan mashaariic iyo waxa la yidhaahdo financial support ama budget support wax la yidhaahdo ka yimaada dibadaha, waqtiyadan oo kale oo ay dowladdu maxaa u ahay election waqtigeed la joogo aada ayuu hoos u dhaca.
Gindhish ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in mucaaradka dowladda, gaar ahaan musharixiinta u taagan doorashada madaxtinimada, ay qeyb ku leeyihiin hakashada deeqa caalami ah oo dowladdu ay heli lahayd.
In dadka u tartamaya madaxtinimada waqtiga soo socda ay iyagu aada ugu qorjigalayaan ama aada ugu dacwoodaan wadamada dibadda in Soomaaliya aan kaalmo la siin, oo iyagoo saldhig ka dhiganaya oo dhahaya haddii saldhig lacag la siiyo dowladdu waxaa laga yaabaa inay election wax lamida ku gasho.
Cabdinuur Cali Maxamed, hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad, ayaa marka la sharaxaya sababta deeqaha caalamiga ah ay u hakadaan Soomaaliya.
Marka dowladda uu waqtigeeda dhammaado, badanaa waxay dowladda lumisaa legitimacy-ga ama sharciyadii lumisaa, then dowladdaas waxaa loola dhaqmaa sida dowlad xilgaarsiin oo kalaha loola dhaqma. Dadka maalgeliyo Soomaaliya oo kalena macaamilka dowladdaas ay la macaamilayaan wuxuu noqonaa wixii doorashada bis inay kala hadlaan ama kharashaadka doorashada oo kale inay ka taageeraan, kaasoo wax yar ka ah budgetkii ama lacagihii ay Soomaaliya ku bixi jireen. Sidoo kale deeq bixiyaasha markii ay filayaan isbeddel dhinaca systemka inuu yimaado, badanaa waxaa aada u badan riskiga lacagahaas iyo transparency-gooda inuu yaryahay, waxay ka warsugaan marka inta uu systemka mid deganka noqonayo isbeddelka uu ka dhacayo. Wadamada ama hay-adaha deeqaha bixiya sidoo kale waxay u baahan yihiin xisaabtan iyo reporting ay u baahan yihiin. Soo marka qofka fokalka ah oo la xiriirayo inuu legal authority leeyahay ka raban, soo haddii xilkiisa uu dhammaado ama in la bedelo la filayo kale, waxay u badan tahay sidoo kale asagana inaysa la macaamilin. Sidoo kale wadamada donoriska ah ee deeq bixiyaalka waxay rabaan lacagaha ay bixiyaan in horumarinta bis loo isticmaalo, aan loo isticmaalin dana siyaasadeed, aan loo isticmaalin dagaal in lagu maalgeliyo, aan loo isticmaalin dan shaqsiyadeed ay rabaan. Soo marka doorashooyinka iyo ay soo socdaan oo kale, waxaa aada u badan ama aysan kalsooni badan ku qabin public financial management ee wadanka. Soo lacagii ay bixi jireen oo kale inay aada u yareeyaan dhacdo. Soomaaliya deeq ahaan waxay ku dhaqaale ahaan aad ugu tiirsan tahay waxa ka yimaada wadamada ajnabiga ka yimaada. Budgetka dowladda 2012-2020 104 waxay ka imaaneysay taageerada laga helo dowladda caalamka laga helo. So marka hadii ay deganaan siyaasadeed wadanka ay ka jirin waxay u badan tahay deeqahaas inay leeyihiin.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay dhaqaalaha soomaaliya, gaar ahaan dhibaatada soo gaarta xilliyada hubaal la'aanta siyaasadeed iyo doorashooyinka. ciddii uu seego barnaamijka waxay kala socon kartaa bogga v o a aan ku leenahay ee somali at v o a news com adigoo galaya bogga gaarka ah ee barnaamijka ilayska v o a. sidoo kale waxaad barnaamijka ka dhagaysan kartaan bogga aan ku leenahay facebook. anigoo ah maxamed colad xasan oo barnaamijka idiin soo saara halkana toddobaadkii laba jeer maalinta isniinta idinkaga soo jeediya, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
dhow dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba joogta iyo qodobo kale, balse waxaad marka hore ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. kooxda daacish ayaa isniinta maanta ah sheegatay mas-uuliyadda qarax ay dad ku dhinteen oo sabtidii ka dhacay maqaayad ku taala dalka uganda, iyadoo biliiska dalkaasina ay weerarkaasi ku tilmaameen ficil argagixiso oo maxalli ah. baarayaasha ayaa sheegaya in haweeney 20 jir ah lagu dilay, 3 qof oo kalena lagu dhaawacay qarax fiidnimadii sabtidii ka dhacay maqaayad caan ah oo ku taalla waqooyiga caasimada Kampala. Biliiska ayaa sheegay in walxo qarxa looga tegay miis hoostiis, taasi oo muujinaysa in hawshan ay fuliyeen koox aan aqoon durugsan u lahayn walxaha qarxa, waxayna hoos u dhigeen in aan wax xiriir ah aysan la lahayn shabakada shisheeye. hase yeeshee fariin ay daacish soo dhigtay boggeeda internetka ayay ku sheegatay in ay weerarkan iyadu fulisay, waxaana ay sheegtay in ay dishay 2 qof, 5 kalena ay ku dhaawacday. isbahaysiga militari ee uu sacuudigu hogamiyo ee taageeraya dowladda Yemen ayaa isniinta maanta ah sheegay in ay duqeyn ku dileen 105 qof oo ka tirsan ciidamada jabhadda xuutiyiinta meel u dhow magaalada Ma'rib. isbahaysiga ayaa sheegay in 2 toddobaad ee lasoo dhaafay duqeymo ku dileen ku dhowaad 1700 oo ka tirsan xuutiyiinta xilli uu dagaal weli ka socdo gobolka qaniga saliidda ku ah ee Ma'rib, halkaasi oo ah goobtii ugu dambeysay ee waqooyiga ka tirsan ee weli ku harsan gacanta dowladda oo caalamku aqoonsan yahay. weli v o a washington ayaa dhegeystayaal nagala soconaysaan. haatanna suudaan, militariga dalka suudaan ayaa xabsi guri ku haya ra-iisul wasaare cabdalla xamduug oo hogaaminayay xukuumadda wadajirka ahayd, waxaanay soo rogeen xaalad deg deg ah iyagoo sheegay in waddankaasi ay ka qaban doonaan doorasho 2 sano kadib. tallaabada militariga ayaa lagu tilmaamay afgembi. warbixin ay umuurtaasi ka diyaarisay wariyaha v o a saliim solomon ayaa waxaa soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwa.
iyadoo la soo xiganayo ilo dhinaca qoyska ayaa wakaaladda wararka ee Reuters ay ku warantay in ciidamada militarigu ay galeen hoyga uu degan yahay ra-iisul wasaaruhu wakhti hore isniintan maanta. 4 ka mid a golaha wasiirada iyo 1 qof oo ka mid a golaha rayidka ee xukuumadda ayaa sidoo kalena la xidhay sida uu ku waramay telefishinka Al-Hadas. hogaamiye xisbi iyo xubno kale oo xukuumadda ka tirsan ayaa iyagana la xidhay xilli khadka internetka ee magaalada caasimadda oo dalkaasi Suudaan ee Khartuum hawada laga saaray, sida ay sheegeen wariyayaal iyo weliba dadka arrimahan u dhaqdhaqaaqa. sidoo kalena garoonka diyaaradaha ee dalkaasi Suudaan ayaa isagana la xidhay. wasiirka warfaafinta ayaa kasoo horjeestay afgembiga, islamarkaana ku baaqay in lasoo daayo dhammaana dadka la xidhay, sida Reuters ay ku warantay. magaalada Umdurmaan ayaa iyadana ciidamada militarigu ay galeen xarumaha raadiyo iyo telefishin ay dowladdu leedahay, iyagoo sidoo kalena halkaasi ku xidhay howlwadeennada iyo sida ay wararku intaasi sii raaciyeen. cabdalla xamduug oo ah dhaqaalayahan iyo diblomaasi kasoo shaqeeyey qaramada midoobay ayaa loo magacaabay ra-iisul wasaaraha kumeel gaarka ee dalkaasi bishii ogost ee sannadkii 2019, waxaana uu hogaamiyaa xukuumadda kumeel gaar ah oo awoodda la wareegtay kadib markii xukunka laga tuuray kaliye taliyihii muddada dheer dalkaasi soo xukumayay Cumar Xasan al-Bashiir, kaasoo la xidhay markii dibad baxayaashu ay jidadka isugu soo baxeen. Dalkan ayaa isu diyaarinaya doorashooyin ee sanadka soo socda, iyadoo sida dastuurku sheegayana Cabdulla Xamdoog ay mamnuuc ka tahay inuu u tartamo doorashadaasi. hase yeeshee Xamdoog ayaa waajahay iska caabin xooggan oo kaga yimiraysay xubno ka mid a militariga dalkaasi, iyadoo bishii Sebtembar 2022 xoogag daacad u ah al-Bashiir u adeegsanaya taangiyo ay xidheen ee Bridge, islamarkaana ay isu dayeen inay awoodda la wareegaan, iyadoo afgembigaasina la fashiliyay islamarkaana askar waxoogaa ayaa la xidhay. Toddobaadkii horena kumanaan dibadbaxayaal ayaa isugu yimi jidadka si ay u muujiyaan dareenkooga la xidhiidha in lasoo celiyo xukuumaddii militariga ahayd, iyagoo ku dhawaaqayay dalku waa kaayagii, dowladduna waa rayid. Ururka xirfadlayaasha Suudaan oo ah urur ka kooban ururada shaqaalaha ayaa abaabulaya isu soo bax, iyagoo dadkana ugu baaqay inay Isniinta isugu soo baxaan jidadka oo ay degaan si ay u ilaaliyaan xukuumadda kumeelgaadhka. Cameron Hudson waa xubin saro ka tirsan xarunta Afrika ee Atlantic Council, sidoo kalena ah khabiir arrimaha Suudaan, islamarkaana ahaa agaasimihii hore aqalka cad u qaabilsana Afrika, ayaa sheegay in arrintani ay lafjab ku tahay tijaabadii dimuqraadiyadda Suudaan. waxaan u muuqday isku day afgembi ayaa ay maraya maalin kadib markii ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Afrika Jeffrey Feltman uu soo dhammaystiray laba maalmood oo uu kulamo la lahaa Suudaan si uu hoosta uga xariiqo taageerada Maraykanka ee dimuqraadiyadda Suudaan. Hudson iyo Feltman ayaa ballanqaada ka helay hogaamiyaasha militariga, kaasoo ah inay la shaqaynayaan xukuumadda kumeelgaadhka.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warbixintaasi Salim Solomon. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurba Joogta, waxaana magaalada Toronto noogu soo diyaariyey Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, markale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dadaalada wax soo saar ee dhallinyarada Soomaalida ee ku dhashay Qurbaha. dhallinyarada ku dhashay Qurbaha ayaa isku dayaya inay tartan dhanka wax soo saarka ah la galaan dhallinta kale ee kasoo jeeda qowmiyadaha kale ee ay la nool yihiin, iyagoo la imaanaya hal abuur ay ku taamayaan inuu u horseedo mustaqbal wanaagsan. Jihaan Cabdiraxmaan Cali Sharmaarke waxay muddo sanad ah tijaabinaysay wax soo saarkeeda la xiriira waxyaabaha lagu qurxiyo ama nafaqada u leh jirka sida kareemka iyo saliidda, taasoo hadda ay ku soo bandhigayso magaalooyin kala duwan. magaaladan Toronto ayaa ka mid a meelaha ay ku soo bandhigtay wax soo saarkeeda. waxay marka hore iiga warrameysaa waxa ku dhaliya arrinkan.
Productkayga Lula Skin waxaway product oo natural organic oo haddana handmade ah oo anig naftarkay gacantay ku sameeya. productyaashan waxaa igu dhaliya inaa u sameeyo yacni gabdhaha quruxda rabo oo inay isqurxiyaan ama wax naatsho rabaan. waa wax aan soo bartay aan isdhahay yacni waa wax ee dadka ka heli doonaan. waxyaaba aan ku sameeyo waxyaaba natural ah, saliidooyn, nafaqooyin, vitamino oo natural ka sameysan. each collection waxay leeyihiin waxyaaba badan oo natural isku dhex qasay. waxay laisku qasayna waxyaaba yacni any laba shay oo laisku qasay ma ahan, waa laba shay oo si fiican isku galaayo oo nafaqooyinkooda si fiican isku soo bixinayo. almost hadda hal sana ka hor aan bilaabay linekan Lula Skin la yiraahdo, hal sano hadda socdaa. rag iyo dumarka labadoodaba waa isticmaali karaan. qofka oo nafaqo u baahan, waa qof walba nafaqo wajigooda ama jirkooda nafaqo waa loo baahan yahay. rag iyo dumarba labadooda waa isticmaali karaan.
jihaan Cabdiraxmaan Cali Sharmaarke waxay tilmaantay in dadka Soomaalida ah ay aada u soo dhaweeyeen wax soo saarkeeda.
dad badan waxay dhaheen waxyaaba fiican bay ka arkeen. anoo haddana sidaa tiri gabar yar ah oo da-yar oo hadda soo qalin jibisa oo hadda wax baratay oo haddana business gashay oo yacni businesskan oo fikirkayga ka imaado natural ah, dad badan waxyaaba badan fiican ay kasoo sheegeen. sidaa udhahdana dhallinyarta badantooda waxaa loo maleynaa inay business galin ama waxyaaba fiican sameyn ama waxyaaba horumar ee gaarin, laakiin dhallinyarta aada iyo aada u badanyihiin siiba gabdhahena Soomaalida oo businesska dhexgale ama wax rabaan gool ina yacni gaaraan way badan yihiin siiba waddankan.
Saynab Cawad Maxamed waxay ka mid tahay dadka isticmaala wax soo saarka jihaan Cabdiraxmaan. waxay xustay in iyada iyo gabdhaheeduba ay aada ugu riyaaqeen kareemka iyo saliidda ay soo saartay jihaan.
Lula Skin ay jihaan samaysay aad iyo aad ayaa u isgareeyay, aad ayuu ii anfacay, maasha allah aad iyo aad ayuu u fiican yahay. aniga gabdhahaygaba waa yuus garaynay. marka waa product aad loogu soo shaqeeyey maasha allah waana aad u wanaagsan yahay isticmaalkiisa wejiga boodhiga kulli waa u fiican yahay waana vitamin organic ah
inta badan ganacsiyada noocan oo kale waxaa lagala kulmaa caqabado badan maadaama ay jiraan shirkado waaweyn oo ka shaqeeya wax soo saarkan oo kale haddaba jahaan cabdiraxmaan ayaan mar kale weydiiyey caqabadaha ay ilaa iyo hadda la kulantay
runtii dhibaatooyin badan baan la kulmay nafsad ahaan product ahaan marmar productkan ku hagaaga ama sida aad rabtid uma soo baxayo markaa sidaa dhahda markaa business furinaysid waxyaaba badan baa kusoo ziyaadi karo meelba wax ka dhacayaan meelba wax kasoo ziyaadanayaan meelba yani wax ka dib kaaga soo gaarayo dhibaatooyin badan sida oo yani soo dadka oo aqoonin suuq oo kale ama fahansaneen productkan wuxuu yahay ama waxa laisku sii dara wuxuu natural ka yahay ama wuxuu handmade ka yahay dhibaatada kale waxaa la kulmay waxaawaaye dhiirigelin la-aanta maadaama aysan jirin gabdho kale oo yani businesskana anigu dhex jiro oo la arkin waddankan
ayaan yuusuf cumar waa hooyo degan magaalada toronto kana shaqeysa horumarinta arrimaha bulshada waxay tilmaantay in loo baahan yahay in dhallinyaradan lagu taageero wax soo saarkooda
horta wax aad loogu farxa waaye caruurteena waddankan ku dhasheen waa caruur aad u aqli badan wayna u fiican tahay mar kasta inay lasoo baxaan ganacsi badan oo ayaga caawinayo isla markaa qof kastana uu leeyahay ganacsi isoo u gooni ah uu horumar ku gaaro si uu maarata waddankan wax uga qabsado marka waxaa aad ugu faraxsanahay dadka dhalinta yar oo waddankan ku dhashay oo ganacsiga soo saarnayo waa wax lagu farxo waxaana ku waaninayaa waalidiinta soomaaliyeed mar kasta caruurtooda inay dhahaan xaqu u leeyahay inay ganacsi soo baxaan wuxuu rubaha barto dadka iyagoo barta oo waxooda ku shaqeysanaya ee isla markaana haystaan ganacsida aad u badan oo ay ku shaqeystaan marka waa wax loo farxo waa waxa naba caadi ahayn marka waa ku waaninaya hooyooyinka soomaaliyeed iyo abooyinka soomaaliyeed inay ilmahooda wax ama ganacsiga ku dadaalaan kuna guubaabiyaan inay maskaxdooda marka ilmaha waddanka ku dhashay aaday u aqli badan yihiin
marka laga soo tago in jahaan cabdiraxmaan ay hadda magaalooyin kala duwan kusoo bandhigayso wax soo saarkeeda sidoo kale waxay tilmaantay in dadka ay ku dalban karaan qaabka onlineka kaasoo qofka loogu geynayo halka uu degan yahay
waxay ku heli karaan websitekeena waa lula skin lula skin skin .ca ama instagram keena lula skin ama tiktok keena iyo snapchat keenaba waa lula skin nalaga soo xiriiri karaan ay arki karaan productyaasha dhanaa hayno ay ka dalban karaan worldwide aanu ship garanaa marka albaabka ay kugu imaana meel walbaa joogtidba
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oon kusoo qaatay dadaalada wax soo saar ee dhallinyarada soomaalida ah ee ku dhashay qurbaha intaan mar kale kulmi doono waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned xuseen nuur xaaji oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi qurba joogta markana muqdisho mas-uuliyiinta soomaaliya ayaa sheegay in dad gaaraya 18,000 oo qof ay ku barakaceen magaalada gurceel oo colaad dhiig uu ku daatay ay ka taagan tahay maalintii saddexaad warbixintanna waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
dadka kulanka ka soo qayb galay ayaa maamulka galmudug iyo kuwa ahlu sunno ka dalbaday in xiisadda taagan lagu dhammeeyo wadahadal si ay dib ugu bilowdaan howlihii kala duwanaa ee degmada gurceel ka socday oo iminka noqday kuwa hakad weyni uu ku yimid cumar weheliye oo ka mida waxgaradka kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay nasiib darro tahay dagaalka maalintii saddexaad ka soconaya degmada gurceel
waxaan ku talin lahaa shacabka dhooban meelaha miyiga ah iyo kaymaha iyo xilliga aadka u kurur dhibaatooyinka iyo abaarahan ay isugu darsameen in dadkaas soomaaliyeed loo ogolaado inay ku laabtaan aqaladoodii guryahoodii maadaama ay ku noolaan la-yihiin kaymihii ay galeen waxaan ka codsanayaa dowladda soomaaliyeed ee dhulka iyo maamulka galmudug iyo dhan kale ahlu sunna in xabadda la joojiyo la wada hadlo lagana daayo dadka barakacaha iyo dhibka ku dhacaya dadkaas soomaaliyeedna loo ogolaado in guryahi kusoo laabtaan
Maryan Jaamac oo qayb ka ah haweenkii kulanka goobjooga ka ahaa ayaa dhinacyada ku dagaalamaya gurceel u soo jeedisay in loo turo dadka maatada ee ku dayacan duleedka degmadaasi.
Aniga oo hooyo Soomaaliyeed waxaan codsan lahaa qaybaha isku dagaalamaya magaalada gurceel inay u naxaan maatada hooyooyinka iyo birmugeydeeda aan maxayd waxba galabsanin oo bannaanka baahida iyo oonka iyo roobka ugu dhimanaya inay u naxaan dowlad hadday yihiin iyo hadday yihiin qolo kale oo maxaahayta meesha ku dagaalamaysa qoladan sunawal jameeco. Waxaan leeyahay haddii hoyooyinka iyo maatada haddii la laayo waxaad xukumaysaan iyo waxaad dowlad ku tihiin ma jirto.
Dhinaca kale, banaanbax saacado kooban qaatay oo looga soo horjeedo dagaalka ka socda gurceel ayaa barqanimadii maanta ka dhacay isgoyska tarbuunka ee degmada hodan ee magaalada Muqdisho, iyadoo banaanbaxayaashuna ay dalbanayeen in si shuruud la-aana lagu joojiyo dirirta ka socota gurceel. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan xiisadda colaadeed ee ka soo cusboonaatay deegaanada galmudug ee salka ku haya khilaafka u dhexeeyey maamulka galmudug ee ururka ahlu sunna wal jamaaca. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Cumar Ibraahim Aadan oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo Cabdiweli Daahir Salaad guddoomiyaha golaha isku xirka ahlu sunna ee gobolka Banaadir. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cumar Ibraahim.
anigu waxaan qabaa horta qaabka hadday ugu laabteen oo ah qaab hubaysan in wax lagu raadiyo marna anigu uma arka xal inay tahay. teeda kale ahlu sunna oo reedi nidaamka hadda jira xubna iyo xildhibaano iyo kuleeyihiin, marka qaabka hadday u wajaheen oo intaasoo dad ay ku dhimatay qaxa iyo baraka iyo mushkiladan inay keentay, anigu iska dhaaf inuu xal keeni kara waxaan qabaa. waliba waa nidaam fawda oo aad u liit. Allahu akbar.
Cabdiweli Daahir,
kulaabashada culimada ahlu sunna wal jamaaca ee galmudug qayb uu ka noqon karay tabashada khilaafka wuxuu naga noqon karay qaabkii markaasi ayagu ay damacsanaayeen in lagu qaabilo hanaankaasi oo markii horena ay u soo laabteen oo ahayn hanaan nabdoon in wax lagu waajaho. nasiib darraase ahaatee hanaankaasi ma uusan suurta gelinin maadaama maamulka galmudug xaggiisa oo uu arkahayay nidaam markaasi fawda ah oo lagu xalin karin markaas tabashada jirata. sidaa daraaddeed marka culimaadooyinka ahlu sunna wal jamaaca waxay qabeen tabashadaas khilaafka meeshaas ka yimid in lagu xalin karo ku noqoshadooda iyadoo markaasi wadooyin badan loo marahay.
haddii aan dib kugu soo laabto Cumar Ibraahim, waad dhegaysanaysaa dooda Cabdiweli. waxa uu qabaa qaabka ay u wajaheen ahlu sunna galmudug inay tahay qaab laga fursan waayey si tabashooyinkii jiray xal loogu helo. adiga maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa maadaama aad qabtid in si aan habooneyn ay u wajaheen xaaladda oo dhibaato adag ay ka dhalatay?
bismillah. horta adeer waa gartay adiga hadda aragta ahaan sidaasay kula tahay, laakiin laba kelmadood oo horta muhiim oo la rabaa in la kala saaro. culummo, magaca culummo oo in la isticmaalo waa magac weyn. markaad dhinac dhigto falka meesha ka jiray, waxaa kasoo baxayo intaasoo boqolaal kuna oo dad barakacay, islaama geer hoosiisku umuleen, banaanka la taagan yahay, dhaawacay dhiigu ay banaanka yaalaan, midadka saddex maamul la kala duwala yahay. waxa noocaasa waxaa inta sababay cidda iyadoo og waxay wadaa inay yihiin xabad, xabadna xabad kale layskala hor imaanaa meel markaas nabadu ka jirto oo ha xumaado maamulka cillado badan ha lahaado anugu mali maamulka yaa saxnay, laakiin inay inta meel maamul ka jiro cisbitaalka islaamuhu tegaya inuu dukaanto ay furan tahay oo saldhig meesha uu ka jiro inanta la yimaado arrinta noocaasa loo bedelo, adeer anigu waxaan qabaa inay tahay fasahaad weyn oo dhacay. magaca culummadan inaan lagu ceebaynaan qabaaho culummadiyaa saas tiri aan la dhihin. allahu aclam.
Cabdiweli, sida uu ku doodayo Cumar Ibraahim, ma tahay mid meesha ku jirto marka la eego xaaladda adag ee ka dhalatay xiisadda galmudug?
waxaan leeyahay walaalkay Cumar Ibraahim, sida isagu markaasi uu qabo kaalmada uu soo jeediyey oo ahay in ay dagaal ay ku waajahaan xal umaysan noqon karinin, horta sidaan wada ognahay markii ay tageen culimmadu deegaanada galmudug wax dagaala oo markaasi ay ku jireen ma aysan jirinin, hanaan nabdoon bay u tageen. Ayagoo hanaankii nabdoon u tagay oo deegaanadii markaasi maqsuudkoodu ahay ay tageen, baa waxaa dhacday markaas dowladda ama maamulka markaasi meesha ka jiray ee galmudug xaggoodii in ciidamo la dulgeeyey oo markaasi qaab hubaysan loo waajahay, ayagoo xataa la weydiinin hadaaftii ay u yimaadeen ama waxyaabaha ay u joogaan. intaas markii laga soo tago iyadoo dagaalkaasi markaa waxa weeye maamulka nidaamka meesha ka jiray ee galmudug uu ku fududaaday dhankaasi inuu magaranaysa dagaal uu ku waajaho, waa haddana ayagoo si nabdoona oo markaasi deegaanada ay joogeen maadaama ay tahay meela cadow fara badan uu ka jiro oo nabadgelyadoodana aysan markaasi xasilnoonayn, waxay sameysteen marka ciidamada ayaga markaasi amnigooda ay ku suganhayeen, amnigooda ku ilaashanayeen inta markaasi danaha ay meesha ay u joogaan ay ka dhamaysanhayeen. Taas marka waxaa loo bedelay inay marka abaabul dagaal ay ka wadaan, isla markaana iyadoo markaasi wax tabashaa la dhageystay aysan jirinin, waa si bareera marka ciidamadii galmudug oo joogay waxay dagaal ugu qaadeen deegaankii Buhul oo markaasi ay joogeen. markii laga soo tago deegaanka Buhul oo hadda meesha oo dhibka uu ka jiro oo magaalada Gurceel ah, markii ay la wareegahayeen hanaan nabdoon bay kula wareegeen, xabadna kulama aysan wareegin. talihii degmadana si nabdoon ayuu ugu wareejiyey ciidankiisii iyo markaasi waxa weeye maxabiistii ku xirneed, ba wax dhibana kama aysan jirin. marka yani dagaalka hadda iyo barakaca intaba waxaa sababay ciidamadii galmudug markaasi ay hogaaminaysay oo marka culimmada xaggeedu ayagu waxay qabeen hanaan nabdoon in wax lagu xaliyo.
waxaan siinayaa Cumar Ibraahim.
adeer horta waa gartay oo Buhul waa meesha ay ka bilaabtay dagaalku, laakiin hadda meesha laysku haystaa Buhul maaha, waa meel kale, waa magaalo weyn, waa magaalo dagaalada aanu aysan ka dhicin eebeedkeed intataa ay jirta magaaladaas taariikh sideedku ay leeyihiin, maamulna maamulma kordhigo. marka aad imaanaysa wala jamaaca marka imaanayeen meesha la yirahdo Gurceel, ayagoo rayid ahoo istaafyadu kaliya ma imaane, ayagoo ciidamo hubaysan ahoo aaga ka xirtay oo haddii ilaahay wixii kale oran meesha ka saaray yimaadeen. adeer marka aad inta hub lasoo qaato maamul meel ka jira, ciidankiisa inta lasoo kordhigo, ciidanka laska riixana, waxa ku xiri kara waa xabad kale. maamulka hadda jirana waa maamul waqti kooban leh. haddana maanta waxay masiibadu waxay leedahay dhigan la qabtay daba la qabta male. dagaalku waa bilowday 3 maalmood waa socdaa, maantuna sii xoogaystay. adeer meesha ay ku dhamaanaysaan lama oga, intaasoo boqolaal daduhuna waa dhinteen, waana barakacen, haddii lagu waana dhaawacmeen, barakacuna waa kumanaan, haddaysan boqolaal kun aysan gaarin. adeer wax dhalayna waa ahlu sunna wal jamaaca wixii ay samaysay Gurceel ay ka samaysay. Buhul kuma ekaan, Buhul xal yar leh, laakiin maanta meesha ay taagan tahay Allahu a'lam.
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa doodayga la qayb galay Cumar Ibraahim Aadan oo ka mid ah qunyahanka Soomaaliyeed, iyo Cabdiweli Daahir Salaad oo ka mid ah xubin ka tirsan ururka ahlu sunna wal jamaaca.
sanid Zainab Abukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho. halka dhageysayaal aad weli nagala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. daqiiqadaha idaacaddeenna nooga haray waxaan idin dulmarayaa mid ka mid a qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. jeneraalka ugu sarreeya ciidamada Suudaan ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, isagoo kala diray mas-uuliyiintii hogaaminaysay kala guurka dimuqraadiga ee dalkaasi, kuna dhawaaqay dhismaha dowlad cusub kadib markii ciidamadu ay xireen hogaamiyaasha rayidka ah, taasi oo ay dad badani ku tilmaameen afgembi. hadalka jeneraal Cabdilfitaax Al Burhaan oo laga sii daayay telefishinka ayaa yimid kadib markii ciidamada qalabka sida ay xireen xubno ka tirsan dowladda oo mas-uul ka ahaa u guuritaanka dalkaasi ee dimuqraadiyadda tan iyo bishii Abriil ee 2019-kii, markaasi oo xukunka laga tuuray madaxweynihii keli taliska ahaa ee Cumar Al Bashiir. hadalka Al Burhaan ayaa yimid xilli iska hor imaadyo ay ka qarxeen caasimada Khartuum, iyadoo askartu ay rasaas toos ah ku ridayeen dadweynaha oo isugu soo baxay wadooyinka si ay ugu mudaharaadaan xukun maruuqsiga militariga. rabshadaha ayaa inta badan ka dhacay agagaarka xarumaha ciidanka ee caasimada saacado kadib markii ay askartu xireen ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug, wasiir ka tirsan xukuumaddiisa iyo xubno rayida oo golaha talada haya ee dalkaasi ka tirsan. madaxda ayaa la xiray kadib markii ay diideen in ay taageeraan afgembiga militariga, sida ay ku warantay wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi. markana dhegeystayaal, waxaynu u jaleecnaa dhinaca kaalmaha heesaa. Waxaan idiin soo qabanayaa codka Maxamed Biikey. codkaasi maxamed saciid b k wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawa oo idinkaga imaanay si toosa v o a washington. Tani kulanti dambe waa dhammaanteen oo idin leh nabadgelyo.